SBS Audio is supported by advertising.
Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni miliona banorë në New South Wales u paraqitën sot përpara kutive të votimit. Protestat në Francë anullojnë vizitën e mbretit Karl dhe sot Kosova përball Izraelit në eliminatoret e kampionatit evropian të futbollit. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Më shumë se 4 milion votues në New South Wales u paraqitën sot tek qendrat e votimit për të vendosur se kush do të udhëheqë shtetin e tyre. Gati 1/4 e votuesve morën vendimin e tyre me anë të postës, 1.2 milion vota janë depozituar tani në Komisionin e Zgjedhjeve. Kryeministri Anthony Albanese tha se dëshiron që ta shohë shtetin e New South Wales të drejtuar nga laburisti Chris Minns.
I think that Dominic Perrottet and Chris Minns are both very good people. I like both of them. And I've worked constructively with both of them.
Unë mendoj se Dominic Perrottet dhe Chris Minns janë që të dy shumë të mirë politikisht. Më pëlqejnë të dy. Kam punuar në mënyrë konstruktive me të dy. Por e vërteta është se Dominic Perrottet udhëheq një qeveri e rrënuar. Liberalët janë të zënë, ata luftojnë me njëri tjetrit, me kombëtarët e të tjerë, pra nuk janë në gjendje të drejtojnë New South Wales. Të paktën 250 persona janë evakuuar nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarrit që ka shpërthyer mes qyteteve Castleton dhe Teruel në Spanjë. Zyrtarët kanë bërë të ditur se 15 avion po punojnë në kuadër të luftës së zjarrit, i cili deri më tani ka prekur mbi 1000 hektar tokë e ka evakuuar 250 persona nga shtëpitë e tyre. Presidenti Joe Biden dhe kryeministri kanadez Justin Trudeau kanë vendosur të shpallin një marrëveshje e cila synon të frenoj fluksin e azil kërkuesve në kalimet kufitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Marrëveshja vjen pasi Biden bëri vizitën e tij të parë në Kanada si president. Bisedimet mes Trudeau dhe Biden prekën gjithashtu edhe luftën 13 mujore në Ukrainë, shpenzimet ushtarake, shqetësimet e përbashkëta për agresivitetin e Kinës, dhunën dhe paqëndrueshmërinë politike në Haiti. Zoti Biden dhe Trudeau u takuan për bisedime private përpara se presidenti i Shteteve të Bashkuara të mbante një fjalim në parlamentin kanadez, ku foli rreth marrëdhënieve mes dy vendeve. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar për vdekje dhe shkatrim të mundshëm nëse përballet me akuza penale disa orë pasi prokurorët e New Yorkut hetuan pagesën e tij ndaj yllit porno Stormy Daniel dhe thanë se nuk do të frikësoheshin. Postimi në faqen e rrjeteve sociale të zonës Trump ishte i fundit në një varg sulmesh verbale ndaj prokurorit të zonës së Manhattanit Alvin Bragg, pasi zoti Trump parashikoi gabimisht se ai do të arrestohej 3 ditë më vonë. Greqia ka mirëpritur rikthimin e artefakteve të lashta nga Akropoli, duke çuar më tej një fushat për t'i bërë presion Muzeut Britanik që të dorëzojë një koleksion me skulptura të marra nga vendi antik në Athinë në më shumë se 200 vite më parë. Ministria e Kulturës Lina Mendoni drejtoi një ceremoni sipas të cilës u riadhësuan tre fragmente të skulpturës që përfaqëson një kal e dy koka maskullore nga tempuni i Partenonit në Akropol, i ruajtur në Muzet e Vatikanit. Sekretari i Vatikanit për promovimin e unitetit të krishterë, peshkopi Brian Farrell, thotë se do të dëshironte që të shitet rikthimin e më shumë artefakteve.
This is a small part of the immense treasure.
Kjo është vetëm një pjesë e vogël e thesarit të jashtëzakonshëm. Do të ishte jashtëzakonshme nëse gjithçka do të rikthehej në një farë mënyre. E shpresojmë që kjo të ndodhë. Qytetarët francezë, të pakënaqur me reformën e pensioneve të presidentit Emmanuel Macron, vazhduan protestat edhe dje. Situata e tensionuar në të gjithë vendin i detyroi zyrtarët të shtynë një vizitë të planifikuar shtetërore të mbretit Karl III të Britanisë. Protestuesit kishin kërkuar që mbreti të anullonte udhtimin që ishte planifikuar të fillonte të dielën. Protestat dhe grevat e punëtorëve kundër vendimit të zotit Macron për të rritur moshën e pensionit në Francë nga 62 në 64 pritej që të ndikonin te kjo vizitë, pasi punëtorët kishin refuzuar të shtronin tapetin e kuq për ceremoninë e pritjes së mbretit. Kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 70.5 lek shqiptare, 0.61 euro, 0.66 dolar amerikan, 37.9 denar Macedonas. Kalëm në sport, sot Kosova ka ndeshjen e parë për kualifikueset europianet nda Izraelit për balje e vleshme për grupin I. Për zgjesi, Alain Gires në konferencë për media deklaroi se ekipi I tij është I përgatitur në çdo aspekt e ka udhëtuar me synim realizimin e fitores. Ai e pranoi se kjo përballje nuk do të jetë as pak e lehtë, pasi izraelitët luajnë në shtëpinë e tyre dhe kanë përkrahjen e 30.000 tifozëve. Në grup bëjnë pjesë Kosova, Izraeli, Zvicra, Bielorusia, Andorra dhe Rumania. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në përqytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 19-24, Melbourne 14-20, Brisbane 21-31, Perth 17-29, Adelaide 13-25, Canberra 13-21, Hobart 11-20 dhe Darwin 25-34 grad Celsius. Për nesër bëroja parashikimin të motit si këto temperatura: Sydney 19-25, Melbourne 12-21, Brisbane 22-30, Perth 18-26, Adelaide 15-23, Canberra 12-23, Hobart 8-21 dhe Darwin 25-34 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.